Fimm leiðir að stafvæðingu. En Vafell Digital hefur lagt fram fimm tillögur hvernig efla má stafræna þáttöku á Norðurlöndunum. Stundum rætt stafvæðinguna eins og hún hafi þegar átt sér stað og að við búum öll yfir stafrætni hæfni. En málið ekki alveg svo einfalt. Nálægt þriðjungur íbúa á Norðurlöndum á stundum erfitt með að nýta sér stafræna þjónustu. Ekki oft fjallað stafrænu gjána í opinberi umræðu þrátt fyrir að hún sé hindrun í átt að norrænu framtíðarsýninni eitt samfélag fyrir alla. En Vafell stóð fyrir rannsóknarverkefni á árunum 2021 til 2022 til þess að kanna hvað stendur í vegi fyrir stafrætni þáttöku. Nú könnuninni lokið og niðstöðunum lýst í nýri rannsóknarskýslu. Sérfræðingarnir hafa borið kennsl á fimm algengar hindranir og hafa lagt fram tillögur til þess að yfirstíga þær. Í stað þess að varpa ábyrðinni yfir á einstaklingana byggja tillögurnar á kerfislægum, félagslegum og tilfinningalegum hindrunum. En Vafell Digital vinnur nú að því að miðla niðurstöðunum og tekur þátt í samræðum við yfirvöld, kennara og aðra sem styðja við aukna stafræna hæfni til þess að finna sameiginlegar leiðir til árangurs. Hér hægt að lesa rannsóknarskýrsluna, hlutverk símenntunar í stafrætni umbreytingu hard.react.itens, tifa-portal.org. Nánar en Vafell Digital hér. Nánar stafræna þáttöku hér.